Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Evropska unija saopštila je da će pažljivo pratiti kretanja u Crnoj Gori. EU podstiče crnogorske vlasti da pronađu pravi balans između podržavanja slobode okupljanja i izražavanja i proporcionalnog djelovanja. Vlada Federacije BiH zadužila je federalno pravobranilaštvo da je informiše o mogućnostima raskidanja ugovora sa Srebrnom malinom ili proglašenju ugovora ništavnim. Ministar vanjskih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman telefonski je razgovarao sa vrhbosanskim nadbiskupom kardinalom Vinkom Puljićem, te mu iskazao podršku za služenje svete mise u Sarajevskoj katedrali kao dio programa obilježavanja 75. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. U Republici Srpskoj je danas ukinuta zabrana kretanja osobama starijim od 65 godina, odlučeno je na sjednici Entitetskog štaba za vanredne situacije. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova u Bosni i Hercegovini je do sada 2218 osoba zaraženo koronavirusom, a broj umrlih od početka pandemije je 122. Još dvije osobe preminule su u Srbiji od posljedica COVID-19, čime je ukupan broj preminulih povećan na 224. Registrovano je 79 novih slučajeva zaraženih. U Hrvatskoj je zabilježeno 8 novih slučajeva, a u Crnoj Gori niti jedan. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije Mike Ryan upozorio je da ne treba predviđati kada će virus nestati. Dodao je da će čak i ako se nađe vakcina, za kontrolu virusa biti potreban ogroman napor. Evropska unija ponovila je danas da bilo koja vakcina protiv koronavirusa mora biti dostupna svima i po fair uslovima. Evropska agencija za lijekove predviđa da bi u narednih nekoliko mjeseci mogli da se naprave lijekovi sa licencom za liječenje koronavirusa i da bi vakcina mogla da bude odobrena i početkom 2021. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u ostatku emisije također možete čuti. Komentarišući situaciju nakon sukoba demonstranata i policije u Pljevljima i Nikšiću, politički analitičar Sergej Sekulović smatra da postoje dva scenarija. Jedan je nastavak radikalizacije i tenzija, a drugi je vraćanje dijalogu ključnih aktera.
Meni u ovom trenutku ili strah me od toga da će država insistirati na svojoj tvrdoj politici, slanjene političke poruke kroz ovakve akcije, a sa druge strane da će onaj najradikalniji dio crnogorskog društva, najekstremniji dio crnogorskog društva dobiti vjetar u leđa za određene ispade koji mogu biti izuzetno opasni. Dakle, to je scenarij koji u ovom trenutku jeste na stolu, ali ipak vjerujem da mora pobijediti ovaj drugi.
Na dan planirane mise za blajburške žrtve u Sarajevu planirana protestna šetnja. Ibrahim Čomić, predsjednik Sabnora kantona Sarajevo.
Želimo na takav način da izrazimo svoje negodovanje, svoje neslaganje i odlučnost da ne dozvoljava da se Sarajevo ubuje u bilo kojem obliku definiše ili mu se nameće da bude grad u kojem može da živi bilo koji oblik neofašizma, neonacizma, kleronacionalizma i svi ostali zala.
Kako će stranke zaštititi svoje aktiviste i pristalice tokom izborne kampanje u Srbiji i hoće li održavati predizborne skupove? Marija Obradović iz vladajuće Srpske napredne stranke i Nebojša Zelenović, predsjednik opozicione stranke Zajedno za Srbiju.
Sve ono što su naši planovi da u nekoliko većih gradova imamo skupove, jako zavisi od preporuke medicinara.
Nije slučajno, dakle nema nikakvih skupova, to ne dolazi u obzir.
Podsjećamo sve naše slušaoce da emisiju zbog pandemije snimamo unaprijed. Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
bilans sukoba između pristalica Srpske pravoslavne crkve i crnogorske policije u Pljevljima i Nikšiću je 26 povrijeđenih policajaca i preko 45 privedenih demonstranata. Protesti su organizovani zbog pritvaranja episkopa Joakinija i više sveštenika iz Nikšića koji su organizovali litiju uprkos zabrani javnih okupljanja zbog COVID-19. U vanrednim obraćanjima javnosti crnogorski premijer Duško Marković poručio je da se u Crnoj Gori dogodio brutalan napad, a mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije pozvao je na oslobađanje sveštenika iz pritvora i pozvao svoje pristalice da svojim ponašanjem ne izazivaju vlast. Iz Podgorice Srđan Janković.
U vanrednom obraćanju građanima u odnosu na nasilje u Nikšiću i Pljevljima, crnogorski premijer Duško Marković je ocijenio da se radi o gruboj političkoj destrukciji koja je usmjerena protiv države Crne Gore i njenih institucija, a pod plaštom odbrane vjerskih prava i sloboda.
Nema razumnog objašnjenja niti opravdanja za ovakvo ponašanje i njegove aktere. Više pripadnika policijskih snaga je, štiteći zakon, red i mir, napadnuto i povrijeđeno od strane ekstremista. A šta je pozadina svega što se događalo u našim gradovima preksinoć i sinoć? Navodna vjerska potreba jednog broja vjernika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koja je pozvala građane na javno okupljanje, iako su ona zabranjena u interesu javnog zdravlja. Svjedočimo još jednoj gruboj političkoj destrukciji usmjerenoj protiv države i njenih institucija.
Javnosti se obratio i mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije iz Cetinskog manastira video porukom. Nakon sukoba pristalica Srpske pravoslavne crkve sa policijom u Pljevljima i Nikšiću.
Ako treba neko da bude suđen za nešto što se događa u Crnoj Gori i za ovo zbivanje naroda u Crnoj Gori, onda treba prije svega mene da sude. I molim i da sadašnju vlast u Crnoj Gori da prestane da zloupotrebljava vlast svoju i da organe vlasti da ih protiv naroda, a molim u isto vrijeme i narod da ne izaziva svojim ponašanjem vlast, nego da zajednički se svi potrudimo da se objedinimo u bratskoj ljubavi, u bratskoj zajednici sa svim razlikama koje su nam svojstvene.
Uprava crnogorske policije saopštila da su u Pljevljima i Nikšiću okupljeni građani brutalno napali policijske službenike bez razloga, zasipajući ih kamenicama, flašama, pirotehničkim sredstvima i drugim predmetima, zbog čega je 26 policajaca zatražilo ljekarsku pomoć, dok je jedan zadržan na bolničkom liječenju. Također, policija je u posljednjem saopštenju navela da je u Nikšiću zbog incidenata privela 32 osobe, od kojih su protiv 20 podnijete prekršajne prijave. U Pljevljima je privedeno 9 lica, od kojih je jedan uhapšen zbog napada na policajca. Neposredan povod za nerede u pojedinim gradovima je bila litija održana u Nikšiću 12. maja uprkos zabrani javnih okupljanja. Zbog nelegalnog okupljanja pritvor je određen sveštenicima iz Nikšića na čelu sa episkopom Joanikijem. Žalbe njihovih branilaca su odbačene. Odgovarajući na pitanje kakve su moguće posljedice potencijalne dalje radikalizacije, politički analitičar Sergej Sekulović smatra da mora doći do obnavljanja dijaloga između ključnih aktera u državi.
Sve je očigledno što je stavljano pod tepih i što je na prvi pogled moglo da izgleda kao jedan ipak vid zrelosti ovoga društva isplivalo svom silinom na površinu i mi sada čekamo da vidimo dalje slijed događaja, da li će pobijediti razboritost i razum i hoće li se ovo vratiti u formi jednog ozbiljnog društvenog dijaloga, jer ja bih rekao on ipak ima dva pravca s obzirom na količinu mržnje koja je isplivala na tenzije koje su se javile na radikalne neke poteze koji su se desili. Meni u ovom trenutku ili strah me od toga da će država insistirati na svojoj tvrdoj politici, slanjene političke poruke kroz ovakve akcije, a sa druge strane da će onaj najradikalniji dio crnogorskog društva, najekstremniji dio crnogorskog društva dobiti vjetar u leđa za određene ispade koji mogu biti izuzetno opasni. Dakle, to je scenarij koji u ovom trenutku jeste na stolu, ali ipak vjerujem da mora pobijediti ovaj drugi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Iako se već nekoliko dana u Bosni i Hercegovini poziva na neodržavanje mise za žrtve Blajburškog križnog puta, vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić predvodit će misu 16. maja u Sarajevu. Na održavanje mise reagovao je i Svjetski jevrejski kongres, a za isti dan zakazana je protestna šetnja Sabnora. Detaljnije Dženana Halimović.
Vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić predvodit će u Sarajevskoj katedrali Srce Isusova 16. maja misu za žrtve Blajburskog križnog puta, kao i svih drugih žrtava rata i poraća, iako se već nekoliko dana u Bosni i Hercegovini poziva da ona ne bude održana. Paralelno, u Sarajevu je za 16. maj zakazana i protestna šetnja u organizaciji Sabnora Bosne i Hercegovine, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Mirza Hadžiabdić.
Imamo najavu da će se održati određeni vid komemorativnog mimo ovoga za sve žrtve zločina i tom prilikom će se učesnici te šetnje kretati od zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine do Vječne Vatre.
Među učesnicima protestne šetnje bit će i članovi i pristalice Sabnora kantona Sarajevo, čiji predsjednik Ibrahim Čomić za Radio Slobodna Evropa kaže kako je namjera ukazati svim građanima Bosne i Hercegovine na potrebu zajedničkog antifašističkog djelovanja.
Želimo na takav način da izrazimo svoje negodovanje, svoje neslaganje i odlučnost da ne dozvoljava da se Sarajevo ubuje u bilo kojem obliku definiše ili mu se nameće da bude grad u kojem može da živi bilo koji oblik neofašizma, neonacizma, kleronacionalizma i svi ostali zala.
Misu će iz katedrale direktno prenositi televizije Herceg Bosne, Hrvatska radio televizija kao i Hrvatski katolički radio. Ostalim medijima nije dopušten ulazak, kako je za Radio Slobodna Evropa objasnio monsinjor Ivo Tomašević, glavni tajnik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, dobit će sve materijale po završetku mise. Kao obrazloženje navedeno je da je interesovanje preveliko, te da ne mogu udovoljiti svim medijima, ali i zbog situacije sa mjerama zbog sprječavanja pandemije. Radio televizija Bosne i Hercegovine, koja inače prenosi glavne vjerske aktivnosti svih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, ovaj put, kako su naveli u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa, nisu dobili ponudu za prijenos mise iz katedrale u Sarajevu. Na održavanje mise u Sarajevu reagovao je i Svjetski jevrejski kongres, međunarodna organizacija koja zastupa jevrejske zajednice u više od 100 zemalja svijeta pred vladama, parlamentima i međunarodnim organizacijama. Članica kongresa je jevrejska zajednica u Bosni i Hercegovini, čiji predsjednik Jakob Finci o saopštenju za Radio Slobodna Evropa kaže.
Upozorio hrvatsku vladu da revitalizacija ustaštva nije u današnjoj Evropi nikome dobro došla. Naročito su dali podršku jevrejskim zajednicama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Austriji, gdje će se ove komemoracije održati i koje je vrlo oštro osudio, navodeći šta se sve dešavalo u ovom regionu u vrijeme Drugog svjetskog rata, jer ta istorija nije svima poznata kako treba.
Poziv kardinalu Vinku Puljiću da preispita održavanje mise za žrtve Blajburškog križnog puta u Sarajevu uputilo je u četvrtak u saopštenju i Hrvatsko narodno vijeće u Bosni i Hercegovini. Naveli su kako s politikom povezani vjerski događaj koje organizira koalicija političkih organizacija i vjerskih zajednica u većini slučajeva unose razdore i izazivaju društvene konflikte, pogotovo kada se baš kao u slučaju Blajburškog križnog puta radi o temama koje privlače različite političke interese i pažnju javnosti te stvaraju podjele, nezadovoljstvo i društvene prilike za organiziranje građanskih protesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Od proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće 17. marta u Bosni i Hercegovini, dva entiteta i Brčko distrikt donosili su različite mjere i naredbe kako bi se građani zaštitili od širenja infekcije koronavirusom. Različite mjere su stvorile probleme u više od 40 opština kroz koje prolazi Dejtonska linija podijeljena dva entiteta. Zabilježila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Jedan od primjera podijeljenih naselja je Dobrinja u Sarajevu, čiji je jedan dio pripao Federaciji, a drugi Republici Srpskoj. Vanja Iličić stanuje u jednom, a radi u drugom entitetu. Različita pravila su veliko opterećenje, kaže Vanja.
U ovom kriznom vremenu situacija se zna iskomplicirati upravo zbog različitih mjera u dva entiteta, zbog neusklađenih mjera. Tako da ujutro nekad se zna desiti da krenem na posao u vrijeme policijskog sata u Republici Srpskoj, dođem na posao u Federaciji gdje nije policijski sat, ali moram razmišljati i o tome gdje važe koja pravila. Razmišljamo hoćemo li zbog nečega možda biti kažnjeni, imamo li svu potrebnu opremu. Da su usklađene mjere, bilo bi nam lakše disati bez obzira na sve ove teškoće koje su oko nas.
Zvonimir Nikolić, publicista iz Sarajeva, smatra da je više načina u borbi protiv istog virusa jednostavno očekivano u državi Bosne i Hercegovine.
Tako smo imali situaciju da entiteti donose zasebno nekakve mjere, neke zakone, vanredne situacije i policijske sate. Imali smo čak i kantoni su imali određenu mogućnost, obzirom da jeste regulisano zakonom u federalnom dijelu da se poštuje federalni štab civilne zaštite, ali imali smo i situacija da su neki iz kantona čak prijetili zabranom ulaska građanima Bosne i Hercegovine. Imate apsurdnu situaciju da je grad Sarajevo u jednom dijelu podijeljen, pa vrlo lako vam se moglo desiti da zalutate automobilom u Dobrinju i da naiđete na neke sasvim druge mjere, neke policijske sate koji su važili tamo, a nisu važili ovdje, ili obrnuto.
Osim nekoordiniranih mjera, ima i dosta nesnalaženja u kriznim štabovima, ocjenjuje analitičar Safet Mušić.
Po prvim mjerama koje su uspostavljene, radilo se znači u početku evidentno o prepisivanju mjera susjednih država, ali i to nije problem, nego je problem što na nivou Bosne i Hercegovine nisu procijenile specifičnosti naše države od organizacije zdravstva preko kontrole granica do složene strukture unutrašnje organizacije države i sl. Osim što su entitetski krizni štabovi donosili različite odluke i mjere, takve naredbe i mjere su donosili i kantoni, što je još bilo nelogično, odnosno nepotrebno, čak i pojedine opštine, pa je tako Trebinje, Čapljina, Neum i još neki gradovi su donosili neke odluke zabrane kretanja i slično.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na sjednici 28. aprila, mjesec i po od proglašenja stanja prirodne nesreće, zaključilo da se mjere moraju koordinirati. Iz vijeća ministara još uvijek nema odgovora na inicijativu koja je stigla iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Svetski poznati naučnik Nikola Tesla, koji je između ostalog zaslužan za pronalazak indukcionog motora, patente iz oblasti polifaznih neizmeničnih struja, generatore i motore, kao i prenos radio talasa. Rođen je na teritoriji današnje Hrvatske u porodici pravoslavnog sveštenika. Najveći deo svog života i radnog veka proveo je u Sjedinjenim Američkim Državama. 77 godina posle njegove smrti i dalje je živa rasprava da li je Tesla bio Srbin ili Hrvat. A to pitanje, čini se, između zvaničnog Zagreba i Beograda i dalje je otvoreno. U muzeju Nikole Tesle u Beogradu čuvaju se tri dokumenta koja bi mogla dati odgovor na pitanje kako se sam Nikola Tesla tokom svog života izjašnjavao, za koje je Radio Slobodna Evropa dobio dozvolu za korišćenje. Jedan od dokumenata je pismo koje je Nikola Tesla u aprilu 1942. za vrijeme Drugog svjetskog rata uputio, kako kaže, braći u Americi. U pismu se navodi: zbog toga, braću i sestre, kao najstariji Srbin, Jugoslaven, Amerikanac naše krvi u Sjedinjenim Državama, upućujem vam ovo pismo. Tesla u istom pismu dodaje: nerazdruživa je sudbina Srba, Hrvata i Slovenaca u staroj postojbini, ma šta neprijatelj pokušao da radi. O životu i delu ovog naučnika, kao i o dešavanjima nakon njegove smrti, više detalja od 15. maja na slobodnaevropa.org.
Kako će stranke zaštititi svoje aktiviste i pristalice tokom izborne kampanje uoči junskih izbora u Srbiji? Pitanje je na koje Radio Slobodna Evropa potražio odgovor, a nakon nekoliko skupova pristalica vlasti i opozicije ispred institucija Srbije na kojima nisu poštovane epidemiološke mjere zaštite od širenja koronavirusa i uprkos zabrani okupljanja građana. Detaljnije u prilogu Ljudmile Cvetković.
U svakom trenu pratimo savete struke, to je ono što će nam iz dana u dan diktirati tempo kampanje.
Kaže SRS Marija Obradović, potpredsjednica vladajuće Srpske napredne stranke. Ona navodi da nove savete kako se ponašati, posebno kada je reč o velikim skupovima, očekuju u junu, za kada medicinski stručnjaci predviđaju dalji pad novo obolelih.
Sve ono što su naši planovi da u nekoliko većih gradova imamo skupove, jako zavise od preporuke medicinara u to vreme.
Austranci, koja je poslednja najavila učešće na izborima, promenivši prvobitnu odluku o bojkotu opozicionom pokretu slobodnih građana, kažu da neće dovoditi u opasnost ljude koji ih podržavaju.
Da ćemo prilikom prikupljenja potpisa, što je negde prva faza, dakle u kojoj ćemo mi imati taj neposredni kontakt sa građanima, obezbediti sva neophodna zaštitna sredstva.
Navodi član predsjedništva pokreta slobodnih građana Pavle Grbović. Opozicioni savez za Srbiju, koji je bojkot izbora proglasio u septembru 2019. smatrajući da ne postoje demokratski uslovi za njihovo održavanje i sloboda medija, sada tome dodaju i rizik od ugrožavanja zdravlja.
Da, mislim da bi bilo neodgovorno da ljude pozivamo u zatvorene prostore ili na neke veće javne skupove,
kaže Janko Veselinović, predsjedavajući Saveza i lider pokreta za preokret. Gradonačelnik Šapca i predsjednik stranke Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović, koji izlazi samo na lokalni izbor u ovom gradu, navodi da će se kampanju uglavnom zasnivati na društvenim mrežama i medijima. Upitan da li planiraju skupove, odgovara:
ni slučajno, dakle nema nikakvih skupova, to ne dolazi u obzir.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je da na javnim skupovima ne može biti više od 50 učesnika i pojasnio da su takvu meru predložili zdravstveni radnici. Međutim, ispred Skupštine Srbije, gde su štrajkovali glađu poslanici Boško Obradović, lider opozicionih Dveri, Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, okupilo se prema izjavi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića oko 6.000 ljudi. Simpatizeri Vučića i SNS okupili su se ispred parlamenta, gde se nalazila i grupa koja podržava Obradovića. Dve grupe su razdvajale policijske snage žandarmerije, okupljeni nisu poštovali mere fizičkog distanciranja. Većina njih nije nosila ni zaštitne maske. Epidemiolog Predrag Konj je nakon toga izrazio zabrinutost zbog organizovanja masovnih javnih političkih skupova, jer su takve okupljanja pouzdana mesta gde može doći do prenošenja virusa. Skupu na kome su se okupile pristalice vlasti i opozicije prethodila su dva okupljanja opozicije. Savez za Srbiju nije pozivao ni na jedan od skupova, kaže Janko Veselinović, predsedavajući Saveza.
Mi smo se pojavili na tri mesta, uvek upozoravamo i molimo da ljudi nose masku i drže distancije.
Inicijativa Ne davimo Beograd zatražila je da se hitno suspenduju sve planirane izborne radnje i odlože izbori.
Ja mislim da je odgovornost vlasti ogromna i mislim da je ona u ovom slučaju organizacije izborne kampanje jedina odgovorna.
Rekao je Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U danima uoči polaganja zakletve nove izraelske vlade, na čelu sa Benjaminom Netanjahuom, koji je najavio aneksiju delova zapadne obale, na teritoriji je obnovljeno nasilje. Bliski istok se priprema za eksplozivni preokret u izraelsko-palestinskom sukobu, ako Izrael jednostrano proglasi suverenitet nad spornom teritorijom. Zašta veći deo sveta upozorava da bi bilo kršenje međunarodnog prava, pišu svetski mediji. Državni sekretar SAD-a Mike Pompeo posjetio je u sredu Izrael da bi razgovarao sa liderima te zemlje o planovima za aneksiju delova okupirane zapadne obale, koju dva dana potresa nasilje, navodi agencija France Press. Pompeo je došao u Izrael dan pre polaganja zakletve nove vlade, koju su dogovorili premijer Benjamin Netanjahu i njegov rival Bani Gantz, okončavši godinu dana političke paralize, ali se poseta, kako ističe AFP, poklopila sa oživljavanjem nasilja na zapadnoj obali. Izraelska vojska je 13. maja ubila 15-godišnjeg Palestinca u izbjegličkom kampu kod Hebrona, dan pošto je jedan Palestinac kamenicom ubio izraelskog vojnika tokom operacije hapšenja. Prema Netanjahuovom i Gancovom koalicijonom dogovoru, premijer od 1. jula može predložiti aneksiju delova zapadne obale koju Izrael kontroliše od šestodnevnog rata 1967. godine. Za Palestince, kao i veći deo međunarodne zajednice, ističe AFP, izraelska aneksija bi potopila nade za rešenje dve države za okončanje sukoba. Aneksija zapadne obale bi mogla biti povezana i s američkim predsjedničkim izborima u novembru, ukazuje Associated Press. Tvrda linija u Izraelu i Netanjahova biračka baza žele da se bliskoistočna mapa ponovo iscrta pre novembarskih izbora u SAD-u, dok bi, kako ukazuje AP, aneksija također Trumpu donela rezultat koji bi učvrstio njegovu proizraelsku bazu, posebno politički uticajne evangelističke glasače. Trumpov plan za Bliski istok, predstavljen u januaru, predviđa da Palestinci dobiju ograničenu državnost, dok bi Izrael anektirao oko 30% zapadne obale, što su palestinski lideri odmah odbacili. Planovi za aneksiju delova zapadne obale naišli su na oštre kritike. Arapska liga je navela da bi aneksija bila ratni zločin.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Za nekoliko sedmica trebala bi biti dostupna besplatna aplikacija za praćenje kontakata koja će pomoći u borbi protiv pandemije COVID-19, najavili su iz hrvatske vlade. Koncept aplikacije usaglašen je na razini Evropske unije, a aktivisti za ljudska prava ocjenjuju da je to napredak prema prethodnom vladinom prijedlogu aplikacije za praćenje zaraženih, od kojeg je vlada odustala zbog žestoke kritike javnosti. Pripremio Enis Zebić.
Već par tjedana jedna hrvatska IT tvrtka prema vladinoj narudžbi radi na razvoju dobrovoljne aplikacije za mobitele za praćenje kontakata oboljelih od COVID-19. Takve aplikacije za praćenje kontakata i upozorenje contact tracking vlasnici mobitela instaliraju dobrovoljno i koriste ih kako bi na taj način bili upozoreni jesu li unazad dva tjedna dulje od 10 minuta proveli bliže od 2 metra od osobe koja je u svojoj aplikaciji na mobitelu napisala da je pozitivna. Ne prati se osobne podatke ili telefon korisnika, pojasnjuje voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Već se, kako je kazao, radi samo o tome da se informiraju osobe koje su bile u blizini zaražene osobe kako bi se one i same otišle testirati. Hrvatska vlada je nedavno zbog pritiska javnosti odustala od izmjena zakona o elektroničkim komunikacijama koje bi omogućile praćenje lokacije mobitela osoba koje su u samoizolaciji kako bi se pratilo krše li one tu samoizolaciju. Aktivist za ljudska prava i član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno obavještajnih agencija Gordan Bosanac za naš program ocjenjuje da je ovaj novi prijedlog veliki napredak u odnosu na raniji vladin prijedlog. On podsjeća da je taj napredak došao kao rezultat dogovora država članica Europske unije.
Tako da ne može se solirati da je pojedine zemlje koje bi htjele više zagrabiti u privatnost to učine, nego bi se ovdje trebalo nivelirati. Ali trenutno još uvijek nisu jasni svi detalji te nove aplikacije, pogotovo znači kako će se voditi evidencija brojeva onih koji su zaraženi i ko će upravljati tom bazom podataka zaraženih.
Prema svom dosadašnjem iskustvu, Bosanac pretpostavlja da će to najvjerojatnije tehnički obavljati operativno-tehnički centar koji je pri civilnoj obavještajnoj službi SOA. Predsjednik SDP-ovog parlamentarnog kluba Arsen Bauk upravo u kontekstu vladinog odustajanja od radne inicijative za naš program komentirao ovu inicijativu.
U ovom trenutku mi se nalazimo de facto pred izborima i što se nas tiče, vlast više nema legitimitet da takve stvari radi, govori, predlaže i tako dalje. A što će nova vlada po tom pitanju napraviti, ostaje da se vidi kad se formira nova vlada. Doista ne mogu u potpunosti shvatiti zar im nije bila dovoljna jedna blamaža sa onim zakonom o elektroničkim komunikacijama, pa ako žele imati novu, to je na njima.
Treba li se zbog ovog pokušaja pribojavati kršenja ljudskih prava i manipulacije i u ovom slučaju, zanimala nas je.
Sa HDZ-ovim idejama o praćenju uvijek ima bojazni, a ja bih volio da su prioriteti praćenje tokova novca koji su iz državnog proračuna zadnjih nekoliko HDZ-ovih vlada imali čudne tokove.
Predsjednik uprave tvrtke Apis IT koja radi na ovom projektu Saša Bilić pojasnio je novinarima da aplikacija na kojoj rade neće koristiti geolokaciju već Bluetooth tehnologiju i da se razvija temeljem iskustava Singapura i Južne Koreje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama, sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. U ovoj emisiji slušajte intervju sa Sergejom Aleksašenkom, bivšim zamjenikom guvernera Centralne banke Rusije, koji govori zašto je ruska ekonomija jača nego što mnogi misle, te zašto smatra da se precijenjuje utjecaj zapadnih sankcija na Rusiju. Osim toga, poslušajte intervju sa Irmom Baralijom, koja je podnijela tužbu protiv Bosne i Hercegovine Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu zbog neodržavanja lokalnih izbora u tom gradu već 12 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruska ekonomija je kudikamo jača nego što mnogi misle, kaže za Radio Slobodna Evropa Sergej Aleksašenko, bivši zamjenik guvernera Centralne banke Rusije. Ona nije sofisticirana i uglavnom se zasniva na eksploataciji sirovina koje će biti korištene još najmanje nekoliko decenija. Stoga ruska ekonomija neće doživjeti krah i oporavit će se u isto vrijeme kada i globalna. Naime, u tom trenutku će biti mnogo veća potrošnja nafte i drugih energenata nego sada kojima Rusija obiluje. Zbog toga je veoma slaba veza, ako uopšte postoji, između ekonomske situacije u zemlji i političke stabilnosti Putinovog režima, kaže Aleksašenko. Dodaje da se precijenjuje utjecaj zapadnih sankcija na Rusiju, te da je pogrešno zapadnim kriterijumima ocjenjivati stanje u Rusiji. Stoga, prema njegovom mišljenju, građani nisu toliko nezadovoljni koliko se misli sa strane, što u kombinaciji sa strahom omogućava Putinu da neprikosnoveno vlada čvrstom rukom, bez suštinske opozicije i rivala u svom okruženju. Razgovarao Dragan Savljanin.
Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov izjavio je početkom maja da je nacionalni projekat u cilju modernizacije ekonomije i dalje prioritet bez obzira na krizu izazvanu pandemijom. Koliko je to realistično imajući u vidu i da ruska privreda već nekoliko godina trpi posljedice zapadnih sankcija zbog aneksije Krima?
Ruska vlada i budžet još ne osjećaju dramatične posljedice ove krize, jer je među posljednjima pogođena koronavirusom. Stoga je ruska ekonomija postigla odlične rezultate u prvom kvartalu ove godine. Međutim, u maju će se osjetiti negativni efekti pada cena nafte i ostalih problema na tržištu. Što se tiče izjave gospodina Peskova, reč je o propagandi, zato što bi drugačije intonirano saopštenje da se pomenuti projekat odlaže nakon završetka pandemije značilo da vlada ne kontroliše ekonomsku situaciju. Međutim, ako pogledate web stranicu ruske vlade, vidjet ćete da se sva saopštenja i mere koje se preduzimaju odnose na borbu protiv koronavirusa.
Cena nafte je dramatično pala zbog pandemije, ali i spora Rusije i Saudijske Arabije, jer nisu mogle da se dogovore oko smanjenja proizvodnje. Moskva nije željela drastičnija ograničenja kako bi povećala svoje učešće na tržištu. Spekuliše se da je time željela da potisne SAD, koje su pre dve godine postale najveći proizvođač na svetu. Računica Rusije je da bi povećanje priliva nafte na tržište oborilo njenu cenu, što ne odgovara SAD-u zbog veoma skupe eksploatacije ovog energenta i škriljaca. U međuvremenu preko noći Saudijska Arabija otišla u drugu krajnost i ukinula sva ograničenja proizvodnje, nakon čega je cena nafte drastično pala, otišavši u jednom trenutku u minus za terminske ugovore u aprilu koji se odnose na isporuke u maju. Da li su se svi preračunali i ruski predsjednik Vladimir Putin i saudijski prestolonaslednik Mohammed bin Salman?
Everybody lost.
Svi proizvođači nafte su izgubili u ovoj situaciji. Treba ipak naglasiti da je kriza u ovom sektoru izazvana i pandemijom. Prema nekim procenama potrošnja nafte je smanjena i za 30%. Naravno, možda je Rusija napravila grešku kada početkom marta nije prihvatila manje smanjenje proizvodnje ovog energenta, jer je u aprilu pristala na drastičnije ograničenje. Stoga se može reći da je Saudijska Arabija odnela pobedu. Međutim, to je manje bitno u ovoj situaciji.
Freezing of economic activity.
Yeah, of course, absolutely. No, absolutely the main major reason for.
Naravno da je pandemija glavni uzrok poremećaja na naftnim tržištima. Međutim, u kojoj meri ima političke kalkulacije Kremlja da se smanji udeo američkih proizvođača?
I do not see any serious reason to discuss this issue. First of all, I believe that the idea of Putin and Sechin.
Mislim da je namera Vladimira Putina i Igora Sečina da izvrše pritisak na američke proizvođače i škriljaca više emocionalna nego politička. Rusija bi mogla da smanji američki udeo na tržištu, da je u stanju da znatno poveća sopstvenu proizvodnju. Međutim, čak i da nije ove krize, ona može da proširi eksploataciju za samo 3-4% godišnje. Istovremeno, SAD imaju kapacitete za povećanje proizvodnje od 10-15% godišnje. To znači da su u SAD mnogo veći podsticaj i brža reakcija preduzetnika. Rusija teško može da se nadmeće na tržištu, jer je reč o državnoj ekonomiji sa prevelikom regulativom. Tako eksperti ističu da je poreska politika u naftnoj industriji haotična i ne može se lako shvatiti. Dakle, negde od 2012. godine Rusija teško može da se nadmeće sa američkom naftnom industrijom. Istovremeno, proizvođači u SAD-u su mnogo osjetljiviji na cene zbog visokih troškova eksploatacije. Vidimo da se sa padom cena ovog energenta svake nedelje zatvaraju pojedina nalazišta i kompanije.
The gamble of Putin was emotional but not political.
And there is also issue of Venezuela, but probably don't have time.
Da li će pad cena nafte, pandemija u celini u kombinaciji sa zapadnim sankcijama uvedenim Rusiji zbog aneksije Krima dramatično uzdrmati njenu ekonomiju i ugroziti Putinovu poziciju?
First of all, you should not overestimate the
real. Ne treba precenjivati uticaj zapadnih sankcija. Statistički, one mogu naštetiti Rusiji jedino dugoročno. Pritisak finansijskih sankcija se osjećao od 2014. i 15. ali je nestao već 2016. godine. Međutim, Rusiju pogađa zabrana uvoza tehnologije. Dakle, u svakodnevnom životu obični građani ne osjećaju pritisak sankcija. Drugo, ekonomija bilo koje zemlje ne može da krahira. Čak i u Venecueli i Severnoj Koreji ekonomija nekako funkcioniše. Ljudi nešto proizvode i prodaju, primaju plate i kupuju u prodavnicama. Ruska ekonomija je kudi kamo jača nego što mnogi misle. Ona nije sofisticirana i uglavnom se zasniva na eksploataciji sirovina koja će biti korišćena još najmanje nekoliko decenija. Stoga, ruska ekonomija neće doživjeti krah i oporavit će se u isto vreme kada i globalna. Naime, u tom trenutku će biti mnogo veća potrošnja nafte i drugih energenata nego sada, kojima Rusija obiluje. Zbog toga je veoma slaba veza, ako ona uopšte i postoji, između ekonomske situacije u zemlji i političke stabilnosti Putinovog režima. On vlada Rusijom čvrstom rukom i stvorio je sistem u kom je politički život nelegalan, jer skoro da nema suštinske opozicije. Jedini opozicioni lider je Aleksej Navaljni, ali kome nije dozvoljeno učešće na izborima. Bez vladavine prava i slobodnih izbora moguće je u nedogled očuvati autoritarni režim. S druge strane, nema mnogo primjera u istoriji da su takvi lideri zbačeni pobunom građana. U današnjoj Rusiji ništa ne nagoveštava da je takav revolt na pomolu.
Nothing says that revolt is closed.
Da li to znači da građani nisu toliko nezadovoljni ili se i pribojavaju?
Da, nisu toliko nezadovoljni, ali se i boje.
Koje je osjećanje jače, strah ili odsustvo velikog nezadovoljstva?
Rekao bih odsustvo dubokog nezadovoljstva 75%, a strah 25%.
Međutim, dosta je pokazatelja o padu standarda stanovništva u odnosu na period pre sankcija 2014. Da li to znači da je građanima važnije osjećanje nacionalnog ponosa u suočavanju sa zapadnim kaznenim merama i položaj Rusije kao globalne sile, zbog čega podržavaju Putina?
Čekajte, ne bi trebalo da analizirate situaciju u Rusiji koristeći zapadne i evropske kriterijume, niti u Kini ili Severnoj Koreji. To nisu demokratske zemlje. U Rusiji su od 2014. do 2018. godine prihodi domaćinstava pali za 6-7%. Međutim, na parlamentarnim izborima 2016. godine vladajuća partija Jedinstvena Rusija je osvojila 75% poslaničkih mandata. To se ne bi dogodilo ni u jednoj zapadnoevropskoj zemlji. Prema tome, to nisu istinski izbori demokratija. Zašto komunistička partija Kine drži sve vreme vlast? Zato što nema slobodnih izbora.
Sada je fokus Zapada na Kini, koju optužuje između ostalog zbog prikrivanja činjenica oko izbijanja pandemije, ali tu su i druga sporna pitanja. Stiče se utisak da Rusija, koja je u posljednjih nekoliko godina bila najviše na udaru kritika SAD-a i Evropske unije, pre svega zbog aneksije Krima, sada u drugom planu.
Relations between Russia and the West is a hybrid war. And in the hybrid war you have no goals.
Rusija i Zapad su involvirani u hibridni rat, u kome nema pravih bitaka, cilja i pobednika. Radi se o pokušaju uticaja na javno mnjenje, ali nema pobedničke strategije. Zbog toga u ovom trenutku takva vrsta sukoba nije previše interesantna. Rusija je za Vašington bitna samo kao vojna sila, jer jedino ona raspolaže kapacitetima da uništi SAD. Zato smatram da će Trumpova administracija ponovo pokrenuti pregovore sa Moskvom o sporazumu o strateškom naoružanju. Dakle, to je jedino pitanje koje Zapad brine u odnosima sa Rusijom, a to je da drži pod kontrolom svoje nuklearne kapacitete. Potpuno je drugačija situacija sa Kinom kao druge ekonomske sile na svetu. Ona želi da ukrade zapadne tehnologije, dovede u pitanje slobodu plovidbe u svom okruženju, pritiska susedne zemlje i na kraju podrije zapadnocentrični svetski poredak. Odnosi sa Kinom su za Zapad definitivno najvažniji. Stoga možemo govoriti o novom hladnom ratu između njih.
Since these sanctions the last few years been introduced by the West, Russia tried to move eastward with this pipeline Siberia to...
Rusija je nakon uvođenja zapadnih sankcija počela sve više da se okreće prema Aziji, pre svega Kini. Otvoren je gasovod snaga Sibira, a na političkom planu između Pekinga i Moskve postoji velika saglasnost o mnogim međunarodnim pitanjima. Međutim, čuju se i upozorenja da je dugoročno Rusiji zapravo veći oponent Kina nego Zapad.
U ruskom jeziku postoji izreka o sklapanju prijateljstva protiv nekoga. Tako bi se mogao opisati odnos Pekinga i Moskve. Putin želi prijateljstvo sa Kinom, ali ne u cilju izgradnje snažnog partnerstva sa njom u ekonomiji i društvenom životu, već je ono usmereno protiv SAD-a. Kao što sam već rekao, Vašington doživljava Rusiju kao vojnog suparnika. Stoga Putin želi da Peking bude partner Moskve u vojnom sektoru, jer je Rusija tu moćnija od Kine i znači da bi dominirala u takvom savezu. Međutim, pozicija Pekinga je potpuno drugačija, jer makar u ovom trenutku ne teži bilo kakvoj konfrontaciji sa SAD-om, već ekonomskoj dominaciji u odnosima sa Moskvom i sigurnosti u snabdevanju sirovinama. Stoga je Rusija potrebna Kini kao izvoz prirodnih resursa, ali i za korišćenje nekih od njenih tehnologija za nastavak ekonomskog prosperiteta. U ovom nadmetanju Kina pobeđuje jer je Putin spreman da joj prodaje sirovine i pojedine tehnologije, podupirući tako njenu ekonomsku moć, ali za uzvrat ne dobija ništa na vojnom planu.
Koliko su tačne informacije da se Kina penetrira u ruski daleki istok?
To su iluzije. Na dalekom istoku ima mnogo manje Kineza nego u Njujorku ili San Francisco, Los Angelesu, Londonu i Parizu.
I read yesterday or two days ago that the part of American fleet
Deo američke flote je pre nekoliko dana uplovio u Barentsovo more na severu u cilju, kako se navodi, promocije slobode plovidbe. Rusija se posljednjih godina dosta fokusirala na arktički pojas, tvrdeći da je najvećim delom pripada, te nastoji da eksploatiše njegove resurse koji su sve dostupniji zbog klimatskih promjena. Kakav je ekonomski potencijal tog pojasa i može li postati novo žarište geopolitičkih sukoba?
Geolozi smatraju da na Arktiku postoje znatni prirodni resursi, ali njihova eksploatacija nije profitabilna, čak i ako se uzme u obzir cena pre pandemije. Stručnjaci navode da u svetu, na primjer, ima više nego dovoljno rezervi nafte, ali u pojedinim regionima njena eksploatacija je neisplativa. Dakle, da ponovim, kada je reč o Arktiku, on ima veliki potencijal. Međutim, zbog visokih troškova, njegova eksploatacija nije realna u ovoj generaciji.
And the last question is, you mentioned you'll see a Cold War 2.0.
Pomenuli ste da predstoji novi hladni rat. Da li će doći do promjena u globalizaciji, jer je ova kriza pokazala preveliku zavisnost od lanca snabdevanja iz Kine, uključujući i bazične lekove poput paracetamola? Da li će jačati ekonomski protekcionizam?
Mislim da će svet biti drugačiji. Pandemija je pokazala da globalni lanac snabdevanja nije pouzdan. Ako se, na primjer, paracetamol proizvodi samo u jednoj zemlji, a ona bude pogođena nekom vanrednom situacijom, onda će svet biti uskraćen za taj lek. Stoga će globalne kompanije diversifikovati svoje lance proizvodnje. Pošto se Kina smatra svetskom fabrikom, moguće je da će pomenute firme izmestiti deo pogona na Tajland, Filipine, Vijetnam, Brazil, Meksiko i druge zemlje kao neku vrstu osiguranja. Drugo, već je vidljiv trend i pre ove krize otežanog plasmana kineske robe na zapadna tržišta zbog trgovinskih ratova. Bela kuća je prošle sedmice najavila uvođenje novih carina na uvoz iz najmnogoljudnije zemlje sveta, zbog toga što je, kako se tvrdi, prikrivala informacije o koronavirusu. Dakle, ekonomski pritisak na Kinu će se nastaviti. To će dovesti do mnogih promjena, ali ne vjerujem da će one značiti kraj globalizacije.
So I asked you about the position of Putin. He seemed to be ready to...
Putin je pre nekoliko mjeseci smenio sa premijerske pozicije svog dugogodišnjeg najbližeg saradnika Dmitrija Medvedeva. Šta je suštinski razlog?
I believe that the main reason to fire to replace...
Mislim da je Putin bio nezadovoljan efikasnošću te vlade. On sebe smatra izuzetnom ličnošću sa genijalnim idejama, ali vlada nije u stanju da ih realizuje. Stoga je prema toj zamisli bila potrebna nova tehnokratska vlada koja funkcioniše kao mašina.
Da li je novi premijer Mišustin zaista sposobniji od Medvedeva ili je on smenjen kao potencijalni rival Putinu?
Putin nema rivale u Rusiji. Medvedev je bio saveznik i pomoćnik, ali ne i rival. Ako posmatrate politički sistem, Putin je neprikosnoveno na prvom mestu. Drugo je upražnjeno, Medvedev je bio na trećem, a ostatak elite na petom mestu. Kogod bi se usudio da se suprotstavi Putinu, bio bi smenjen ili bi završio u zatvoru.
Any person who dreams to be a political rival to Mr. Putin will be fired if not prisoned.
To znači da će Putin otići sa političke scene kada sam to odluči.
Da, otići će, kada bude hteo ili kada umre.
Bio je to Sergej Aleksašenko, bivši zamjenik guvernera Centralne banke Rusije, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon što je Mostarka Irma Baralija podnijela tužbu protiv Bosne i Hercegovine Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu zbog neodržavanja lokalnih izbora u tom gradu već 12 godina, sud je presudio u njenu korist. Parlamentu BiH naloženo je da u roku od 6 mjeseci, počevši od kraja januara 2020. godine, stvori potrebne zakonske uslove i omogući održavanje lokalnih izbora u Mostaru. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je raspisala opštinske izbore za 4. oktobar, ali ne i za Mostar. Sa Baralijom je razgovarao Mirsad Behram.
Da li vi kao podnositeljica predmeta slučaja pred Europskim sudom očekujete da ove godine u Mostaru nakon 12 godina ipak budu održani lokalni izbori?
Nažalost, sad već je izvjesno da se izbori u Mostaru neće održati u oktobru, zato što je postojala neka nada da će se možda dogovoriti u državnom parlamentu do ovog trenutka, pa da će onda CIK naredne sedmice, kada bude raspisivao izbore u ostatku Bosne i Hercegovine, raspisati i za Mostar. Vidjeli smo, nažalost, da se parlament Bosne i Hercegovine nije sastajao ni čak u ovim vanrednim okolnostima da bi rješavao pitanja koja su vezana za pandemiju i mnoga druga, jeli, za ekonomsku pomoć i slično, pa samim tim nisu riješili ništa vezano za Mostar, tako da je već sada izvjesno da se izbori u Mostaru neće desiti u oktobru. Ali, također je izvjesno, ja vjerujem, da će Ustavni sud u avgustu nametnuti, odnosno donijeti rješenje koje će onda CIK sprovesti i da će se izbori desiti kao što je, to smo već i predviđali. Dakle, bilo je nekoliko scenarija koji su bili u igri. Bio je ovaj da možda i stignemo, sad znamo da nećemo, a bio je onaj da će se izbori zaista desiti, ali možda nekoliko mjeseci kasnije. Pa ako me sad pitate kad ja prognoziram da bi se možda mogli desiti, ja bih rekla da će to biti početkom naredne godine.
Da li bi u ovoj situaciji u kojoj sada nalazimo pandemiju koronavirusa isključivo trebalo kriviti za činjenicu da parlament neće pod navodnim znacima odraditi svoj dio posla kada je u pitanju stvaranje uslova za održavanje izbora u Mostaru?
Nažalost, njima je sad pandemija došla samo kao savršen izgovor, ne samo da se ne dogovore oko Mostara, nego čak evo svjedoci smo i ove nove teme da se odgode izbori generalno u Bosni i Hercegovini, što bi bilo poražavajuće po demokratske procese u našoj zemlji. Još uvijek se nadam da će CIK donijeti odluku da se raspisuju izbori, jer još uvijek imamo dovoljno mjeseci do izbora da, ako se bude vidjelo zaista u septembru da se užasno pogoršala situacija vezano za pandemiju, da se onda tada odgode. Nema nikakvog razloga da se oni odgađaju sada. Zato kažem, pandemija je savršen izgovor za one koji ne žele da rade, da odgađaju, kako bi vladali, naravno, na pozicijama koje imaju sada, do daljnjeg. Rekla bih da se, čini mi se, vlastima u Bosni i Hercegovini svidjelo način na koji upravljaju u Mostaru, odnosno način kako se raspoređuju novci iz gradskog budžeta, pa su zbog tog razloga možda odlučili da počnu razgovarati o odgađanju izbora u Bosni i Hercegovini. Jednostavno da ostanu na pozicijama na kojima trenutno jesu i da nastave dijeliti novac kako su dijelili do sada. Nažalost, to ne može tako.
Često čujemo od naših zvaničnika da su oni opredijeljeni za integraciju u Europsku uniju. Nedavno je, kao što znamo, Mostar upravo Europska unija stavila kao jedan od glavnih preduslova za dalji napredak Bosne i Hercegovine na europskom putu. Kako komentirate razliku između ovih deklarativnih riječi i onoga što zaista se dešava u praksi? Evo, podsjetit ćemo da ovdje već 12 godina nema lokalnih izbora.
Meni je bilo zanimljivo da je gospodin Setlar u posjeti gospodina Čović ovdje u Mostaru. Čini mi se da je izjavio da je gospodin Čović jedan od šampiona ili prvaka, tako nešto vezano za europske integracije. Ja bih zaista rekla da su i gospodin Čović, a i dvojica drugih kolega iz nacionalnih stranaka više šampioni u predstavljanju sebe kao neko ko želi europske integracije i kao neko ko zaista radi na tom putu. Međutim, istina je daleko od toga. Oni, nažalost, sve rade kako mi ne bismo došli, kako ne bismo postali članica Evropske unije. Jer jednom kada se to desi, onda se stvari koje se dešavaju, evo, i u posljednje vrijeme, silne afere, posljednja afera oko respiratora poljoprivrednih gazdinstava koja se vežu za maline, a službeni su uvoznici respiratora koji su nam tako potrebni u ovom trenutku, to se sigurno ne bi smjelo, ne bi moglo desiti u Evropskoj uniji. Tako da, oni će, nažalost, razvlačiti i odgađati taj proces integracije zato što njima nije u interesu da mi jednom budemo članice Evropske unije.
I šta je zapravo problem u Mostaru, pa već 12 godina nema izbora? Ovdje se najčešće prvo što pada ljudima na pamet je zapravo to nacionalno pitanje, preglasavanje. O čemu se zapravo, šta je ovdje po vama suština problema?
Po meni suština problema je ta da su određeni politički krugovi već, evo, 12 godina, uvukli se u razne mračne, da ne kažem, kriminalne radnje. I sada je njima cilj ne toliko nužno da ostanu na vlasti zbog same vlasti, nego da ostanu na vlasti kako ne bi završili u zatvoru. Jer kada imate tako jedan dug period bez ikakve kontrole, s obzirom da nije bilo gradskog vijeća, onda gradonačelnik koji je bio jedini koji je upravljao ovim gradom zajedno sa par ljudi iz gradske uprave su donosili razne odluke. Sjetimo se samo pitanja mostarskih kolektora, ogromnog i jako značajnog projekta za ovaj grad koji se nikad nije desio. Dakle, on je trebao da se realizuje prije, čini mi se, godinu i po. Mi danas niti imamo novca, vjerovatno već vraćamo i kredit, nismo ni sigurni, pošto se djelimično za taj projekat se uzeo kredit od Svjetske banke, pored silnih donacija koje su stigle, pa evo i od Švedske i od raznih drugih zemalja. Mi danas niti znamo što se desilo s tim novcem, niti imamo kolektora. Dakle, to je samo jedan u nizu primjera što se sve dešavalo u ovom gradu toku 12 godina i zašto niko nije do sada odgovarao. I sad je u interesu, kao što sam već ranije rekla, vezano za cijelu Bosnu i Hercegovinu, čini mi se tako i u Mostaru, odgoditi što duže izbore kako bi se što duže radilo bez ikakve kontrole. Jer ova vlast koju mi imamo u Bosni i Hercegovini, a pogotovo, ne znam ni da li bismo je mogli nazvati vlašću, ovo bezvlašće u Mostaru, oni su samo navikli kako da rade na način da njihovi uski stranački krugovi profitiraju, a nikako građani i građanke naših gradova i države. Tako da, nažalost, ja razumijem njihovu logiku, ali isto tako i oni moraju razumjeti da i građani napokon, čini mi se, i bude se, i pogotovo sada u pandemiji su vidjeli koliko su zapostavljeni i kolike su šupljine u našem zdravstvenom sistemu, u našem obrazovnom sistemu, generalno u politici i u tim i kolika je korupcija i kriminal upravo u tim javnim nabavkama. I čini mi se da u ovom trenutku ono što najviše treba građanima i građankama je upravo taj referendum u vidu izbora, da oni ocijene šta je radila ova vlast do sada.
Ne možemo zanemariti, čini mi se, činjenicu da strahovi, ako ih tako možemo nazvati, postoje. Hoće li eventualnom pobjedom jedne strane, pod navodnim znacima, doći do nekih tektonskih pomjeranja ili druge strane i tako dalje. Strahovi su tu od majorizacije, preglasavanja i tako dalje i tako dalje. Kako s tim izaći na kraj?
Oni jako dobro igraju na kartu straha i zaplašivanja ljudi. Jer dok god igrate na tu kartu, ljudi izbjegavaju da racionalno ocjenjuju trenutno katastrofalno stanje, evo konkretno u Mostaru. I onda imate ovu standardnu kao, ajde, dobro, nek ne puca, sve je okej, nekako ćemo preživjeti i slično. Međutim, u međuvremenu su izrasle generacije i generacije ljudi koji se čak i ne sjećaju niti rata, niti onog postratne te neke situacije, koji samo jednostavno žele da žive u normalnom gradu. I kad kažem normalnom gradu, to onda podrazumijevam neke osnovne stvari, infrastrukturne, koje poput ovih kolektora, poput rupa na putu, poput deponije uborak. Dakle, žele da žive u čistom gradu prije svega. A to ne mogu na ovaj način kako se radilo do sada. Tako da, taj strah sve manje i manje postaje faktor, pogotovo za ove generacije o kojima govorim, koje evo u Mostaru, nažalost, već, dakle, imate, procjenjuje se nekih 10 do 12.000 mladih ljudi koji nikad nisu imali priliku u životu da glasaju na lokalnom nivou. Mislim da će ti ljudi donijeti promjenu u momentu kada nam se da prilika za to.
Bila je to Mostarka Irma Baralija koja je podnijela tužbu protiv Bosne i Hercegovine Evropskom sudu za ljudska prava zbog neodržavanja lokalnih izbora u Mostaru.
U najnovijem izveštaju države u tranziciji organizacije Freedom House, Srbija i Crna Gora izgubile su epitet delimično konsolidovanih demokratija. Na tradicionalnoj godišnjoj listi ove organizacije, nakon analize stanja, Freedom House se vratio je ove dve države korak unazad, odnosno u grupu tranzicionih hibridnih režima. Pojam hibridni režim podrazumeva države u kojima su demokratske institucije krhke i u kojima postoje značajni izazovi u odbrani političkih prava i građanskih sloboda. U Freedom House-u navode da su godinama unazad uvećenim zarobljavanjem države, zloupotrebom vlasti i taktikom strahovlade, Aleksandar Vučić u Srbiji i Milo Đukanović u Crnoj Gori odveli svoje države ispod crte, te da prvi put od 2003. nisu više kategorisane kao demokratije među zemljama u tranzitu. Na drugoj strani, Kosovo i Severna Makedonija su države koje su po procenama napredovale u odnosu na izveštaj objavljen 2019. Navodi se i da je Kosovo jedina država koja je beležila konstantan napredak poslednjih 5 godina. Ipak u Freedom House-u iskazuju i izvesnu rezervu, jer, kako navode, nedavna dešavanja na Kosovu i u Severnoj Makedoniji izazivaju sumnju u pogledu budućeg napretka.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!